aizsardzības ministrijā pastāv stingri noteikti un regulēta iekšējā kārtība un instruktāža, ar kuru tiek iepazīstināti un instruēti pilnīgi visi aizsardzības ministrijas darbinieki attiecībā uz drošību kibervidē, un, protams, arī pārējais tad attiecīgi ir saistīts ar šo, kā tālāk jau darbinieks lieto konkrēto vietāruni. Ja mēs konstatējam, ka ir instalēta, piemēram, aplikācija, kura var izraisīt riskus konkrētā darbinieka šai te ierīcei, tad attiecīgi šī aplikācija tiek noinstalēta nost un pat ierīce tiek pārbaudīta.